Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining kino san'ati va sanoatini yangi bosqichga olib chiqish, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi kinematografiya agentligi huzurida O'zbekiston kinematografiya akademiyasi oliy ta'lim muassasasi Respublika kino fondi negizida budjet mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan O'zbekiston milliy kino fondi davlat muassasasi O'zbek film negizida xususiy kinokompaniyalarga film, multfilm va seriallar yaratish bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi O'zbek film kinokonserti agentlikning viloyatlar va Toshkent shahar hududiy bo'linmalari tashkil etiladi. Shuningdek, multiplikatsion filmlar studiyasi, Respublika kinoprokat markazi va uning hududiy filiallari, kinematografiyachilar uyi, kinoindustriya sohasi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markazi faoliyati tugatiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.